klukkan 6 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Karlmaður á 50-saldri var í dag í héraðsdómi Reykjavíkur úrskurðaður í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhaldi til 4. febrúar að kröfu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í þá rannsóknar hennar á alvarlegri líkamsárás í húsi á Kjalarnesi á Nýársnótt. Tveir særðust alvarlega í árásinni þar sem hnífi var beitt og hlaut annar þeirra lífshættulega áverka. Að sög lögreglu miðar rannsókn málsins vel. Ökumaður steypubíls ók bíl sínum á hinn 8 ára gamla Ibrahim Sa úr saman með þeim afleiðingum að hann lést hefur verið ákærðu fyrir manndráp af gáleysi. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir hjá ákærðu sviði lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu við mbl.is. Slysið var 30. oktober 2023 þegar ökumaðurinn beygði inn á bílastæði á milli Ásvallarlaugar og Íþróttahús Hauka. Ók hann á Ibrahim sem var á hjóli með þeim afleiðingum að drengurinn lést. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vísar yfirlýsingum Donalds Trump verðandi bandaríkjaforseta að taka mögulega Grænland með hervaldi á bug sem villtustu draumórum. Og framkvæmdastjórnin staðfesti þó að sambandið myndi grípa til varna fyrir Grænland yrði landið fyrir árás. Trump lét ummælin Grænland falla á blaðamannafundi í gær þar sem hann útilokaði engavegin að bandaríkin legðu Grænland undir sig með hervaldi. Auk þessa sagði hann að bandaríki vildu ná stjórn á Panamaskurðinu með hervaldi og beita Kanada viðskipta þvingunum. Slökkuliði Los Angeles í Kaliforníu segir að það sé engin leiðan á tökum á miklum gróðureldum sem þar loga. Í umfjöllum BBC segir að ríflega 49.000 manns hafi neyðst til að yfirgefa heimili sín í borginni á meðan 1400 slökkulismenn berjast við eldana sem kviknuði bakari íbúðahúsnæðis í Palisades hverfi Los Angeles í gærmorgun og breytti úr sér á ógnarhraða vegna mikils vinds og þurks í borginni. Og þá að veðrið hér heima á landin okkar fagra, norðan 5-13 metrar á sekundu, jélum landi norðaustanvert en bjarta mest á suður og vesturlandi, frost 3-17 stig kaldast inn til landsins, það lægir í kvöld og styttur upp fyrir austan. Sunnan 8-15 metrar á sekundu norðan til á morgun, annars hægari vindur og víða bjartviðri og áfram kalt en þykknar upp vestalands seinnipartin á morgun með stöku jeljum og minkandi frosti. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valdi Björn og við segjum fréttir næst klukkan 7 í fyrramálið.